og 3. EU's faktiske militante internationale politik over for Ukraine kontra Europaparlamentsvalgkampens fravær af en fredspolitisk dimension. Se det lyse her.
Og så er det så det, der er sket helt konkret, når det gælder Ukraine. At man sagde til Ukraine fra EU's side, og det var Barroso, der er on record for at sige det, at vi vil gerne have jer med i EU, vi vil faktisk gerne åbne nogle aftaler osv., men vi har en vigtig betingelse, udover at de skal selvfølgelig indgå alle de her strukturelle tilpasningsprogrammer, som gør, at de alle sammen bliver fattige, og der bliver større klassekløfter, alle Jugoslavien i 1980'erne. Men I kan ikke både nærme jer EU og deltage i den af Putin oprettede toldunion med Kazakhstan og Hviderusland. Der sagde man til Ukraine, vi har ikke ret mange penge at give jer, vi ved godt, at russerne kan give jer mere, men vi stiller en betingelse. Det er enten os eller Putin, eller os eller relation til Rusland. Det er ungefær det dummeste, man kunne have sagt, i stedet for at sige, I må sgu da gøre, som I vil, det er helt fint, hvis I både har relationer i vest og øst, men man sagde, det er enten os, eller også kan I vælge russerne. Og så var det Janukovic gik ind og sagde, okay, så er vores, den deal, vi i Ukraine kan gøre, den er bedre med russerne, end den, vi kan få med EU. Og jeg må indrømme, jeg har fuld forståelse for, hvorfor det går sådan, når man også ved, at opinionen i Ukraine ikke er overvældende positiv til EU-medlemskab. Så EU har igen gjort alt andet, end det EU burde have gjort for freden.
Det lyder som om EU er USA's forlængede arm også. Men EU har ikke militær. Nu snakker vi EU-valgkamp. Der snakkede man jo herhjemme jo om, at man skal afskaffe det der forbehold over for EU's militære dimension, som jo faktisk mere eller mindre er med i ved med i forsvarsagentur og sådan noget. Men hvilken rolle kan man måske give EU? Jeg kan huske, at K. Nielsen fra SF, han mente, at han var bekymret for USA's aggressioner, og han mente, at vi kunne bruge EU som modvægt mod USA. Hvad mener du om den sag?
Det er der, vi der var dejligt, hvis Holger K. Nielsen kunne fortælle os, hvor han har set eksempler på det. Da jeg sad i Bagdad i 2003, nogle få uger før bombningerne, så sad jeg med en af de højeste diplomater og tidligere ambassadør i Frankrig, der fortalte mig, at regimet, det var i det tilfælde, jeg siger, Tariq Aziz, nummer 3 mand i systemet, og andre havde skrevet en række breve til EU, EU's ledelse, EU-parlamentet, fordi de ønskede at komme i kontakt med nogen i vest, der havde en anden potentiel handel og mere forstående holdning end amerikanerne, som de vidste ville bombe dem på det tidspunkt. Du hørte, jeg sagde 2003 i nogle få uger før bombningerne begyndte. Det var det håb, vi nogen af os engang havde, at EU skulle kunne blive en faktor i vestverden, en vestlig partner for mange andre interesserede lande, der måske synes, at amerikanerne var ret håbløse at snakke med, og bestemt ikke så amerikanerne som mæglere. Der skulle EU kunne have fundet en niche, sådan at verden omkring havde sagt, ja, EU, det er sgu fornuftigt folk, dem vil vi gerne snakke med, dem vil vi gerne forsøge at få forståelse for, osv. Der er ikke nogen eksempler på det. EU har fulgt en dårlig udgave af amerikansk ekspansionspolitik, og det er et eksempel på det, jeg netop har nævnt med Barroso, enten er det os, eller er det Putin. Og det andet er, at Arne, ved du, at der er ikke et eneste fredsakademi. Der er ikke et eneste sted i EU's lande, hvor man har et institut, hvor man kan, eller et akademi eller en uddannelse, hvor man kan lave noget andet. Derimod har man militære akademier, militære højskoler, militære forskningscentre. Det er lidt som i Danmark. Vi har jo ingen fredsforskning i Danmark. Vi har et Dansk Institut for Internationale Studier, og så har vi Forsvarshøjskolen, så har vi militærcenter, så har vi et koldkrigscenter, og jeg ved ikke hvad. Det eneste, vi ikke har, og det eneste, som også Fogh Rasmussen fik afviklet, det var det fredsforskningsinstitut, som var stort og vel respekteret med 2 internationale evalueringer bag sig, der sagde, at det er et fremragende seriøst forskningsinstitut. Man skal ikke have fred i EU, fordi hvis man ville det, så kunne man have oprettet et institut. Så ved jeg godt, der nu lige netop i sidste uge blev meddelt, at et antal udenrigsminister i EU, blandt andet med Carl Bildt, den svenske udenrigsminister i spidsen, har taget initiativ til at oprette et EU-fredsinstitut. Og det vil jeg ikke udtale mig om her, for jeg kender ikke detaljerne i det, men jeg kan sige dig, at jeg giver ikke 5 flade ører for det, af den grund, at det er 8, tror jeg, udenrigsminister i EU, der har oprettet det. Det er knyttet til EU's udenrigspolitik. Det skal være en samarbejdspartner, men ikke et fristående institut, hvor man også kan kritisere EU eller USA. Det er det, der er det frygtelige i Europa i dag. Man har satset på militær. Man har som sin nærmeste samarbejdspartner ikke FN og ikke OSCE, men NATO. Man vil gerne have en militær kommando, og man interesserer sig ikke for at gøre det, der står i paragraf 1 af Lissabon-traktaten, nemlig at EU er til for at holde freden inden for EU og bidrage til fred ude i resten af verden. Det gør man ikke. Og du ved, vi har haft en samtale tidligere, hvor vi snakker om, hvorfor EU fik Nobels fredspris, som jo er en helt igennem gennemhullet pris. Og jeg sagde, at årsagen til, at jeg er imod det, er, at EU's eneste eksempel på, hvor man virkelig har talt med én stemme, alle EU-lande stod sammen om den samme beslutning, det var beslutningen om at anerkende Slovenien og Kroatien ud af Jugoslavien, og den ledte til krigen i Bosnien. EU er hovedårsagen til, at der blev krig i Bosnien. Det er sgu ikke noget særligt godt resultat, og det burde man have lært noget af. Nu gør EU igen noget, der kan lede til et Jugoslavien-lignende Ragnarok i Ukraine, hjulpet af og indledt af USA, men det er altså ikke noget, der peger på en fred, for en fredsforsker peger på, at EU er et nyt fredeligt håb i verden. Desværre, desværre, desværre. For hvis vi var et alternativ til USA, så ville vi have en stor fremtid, fordi USA er på vej ned, men det er vi altså ikke, og vi vil blive revet med ned sammen med USA, når de går ned.
Ja, Jan Øberg, faktisk, så har jeg ringet til dig, også fordi, at det må være vigtigt, at vi får EU's udenrigspolitik, for ikke snakke om fredspolitik, eller det modsatte, med ind i den der Europaparlaments valgkamp, der kører i Danmark, og selvfølgelig også i Sverige i øjeblikket. Men der er en, Lave Brock, som er en tyve, som sådan set har taget det op, men I har ikke set andre interessere sig for det. Nu kan der man jo så gemme sig ved, at man siger, at man ikke er med i en militær del, men det er man så åbenbart alligevel, det sagde Lave Brock i hvert fald, man er med i forsvarsagenturer og sådan noget, og det er jo det der med, at man støtter europæiske rustningsindustrier og sådan noget, snakker en hel masse om, så der skulle man nok tage fat på. Nu er så folkebevægelsen der, de er generelt kritiske over for EU, men de tager ikke specielt den side op, altså udover at Lave Brock.
Nej. Men det er jo det er ganske vist en problemstilling, ikke? Men altså det, som jeg har som problem, det er diskussionen om det evige militære. Alle diskussioner om sikkerhed og forsvar og fred handler om militære, om EU har militær eller ikke militær osv. Om vi skal have større eller mindre forsvarsudgifter, om vi skal have nye kampfly eller ikke. Altså det, der er virkelig det store bedrag, der sker, og du må ikke spørge mig om, hvor det kommer fra. Det store bedrag og selvbedrag, det sker ved, at man afgrænser en bestemt debat til kun at handle om noget ganske bestemt, og inden for rammerne af det, så må man godt have lov til at sige hvad som helst. Men hvis man siger noget uden for det, så rammer, det er det, der på engelsk hedder framing, så bliver man betragtet som lettere sindssyg og gal og irrelevant. Altså det vi igen og igen må snakke om, det er ikke om EU skal have større eller mindre militær styrke, eller Danmark skal være med i en eller anden form for militært samarbejde der også. Det vi er nødt til at snakke om, det er, hvad betyder det de næste 30-50 år i det internationale perspektiv at være sikker? Hvad er det for udfordring af menneskeheden, og ikke bare skaldede få millioner danskere, men menneskeheden står over for, om det er miljøproblemet, eller det er kulturproblemet, eller det er fattigdomsproblemet, eller det er imperiernes kamp, eller hvad det er. Men at sidde og diskutere, om vi skal have lidt mere eller mindre militær, det er allerede en afsporing af debatten, fordi fred og sikkerhed handler ikke, Arne, om militær eller større eller mindre mængder F-16 fly. Det handler om nogle helt andre ting, som menneskelig sikkerhed, miljøsikkerhed, en bedre økonomisk politik, det handler om social retfærdighed, det handler om udligning mellem nord og syd, det handler om så mange andre ting, og om at uddanne mennesker til at kunne håndtere konflikter uden med det samme at tage den militære værktøjskasse, men at holde sig til FN's charter, der siger, at militær skal kun bruges, når alt andet er prøvet. Det er det, vi ikke gør. Vi bruger vores militær, og vi snakker om militær, vi snakker om våben, og vi snakker om militære aftaler, og vi snakker om trusler, fordi vi ikke kan andet. Det er det, hele det paradigme må væltes. Fordi ellers går menneskeheden altså under på et eller andet tidspunkt i sin snak om militær, mens de virkelige problemer ikke bliver løst. Vi har ikke råd til det militær, som det internationale samfund bruger pengene på. 1700 milliarder dollar, 30 gange mere, end vi giver til FN. Og det er den diskussion, hvor jeg er nødt til at sige, at vi er nødt til at hoppe ud af den der skide militære boks og diskutere outside the box, for det er uden for boksen, den interessante diskussion kan køre, og ikke om Danmark skal bidrage lidt mere eller lidt mindre til en militært EU. Vi skal have en helt anden diskussion om, hvad sikkerhed, forsvar og fred er. Og det er der, jeg bliver ved med at insistere på, at der findes et andet perspektiv, og det er derfor, jeg også snakker og siger som fredsforsker, ikke bare som antikrigsforsker, at der er faktisk ting, vi kunne gøre i en masse sammenhænge, og jeg har nævnt 3-4 ting, vi kunne have gjort for længe siden i Ukraine-spørgsmålet. Jeg er sammen med mine kolleger udviklet en fredsplan for Syrien, osv. osv. Men vi ser, det kører henne, fordi folk, og nu har du set, som i går eller i dag, set, at vores udenrigsminister argumenterer for, at nu skal der bevæbnes flere mennesker i Syrien. Altså, hvis man ikke kan komme ud af den fuldstændig tanke, intellektuelt tomme måde at tænke på, at vi skal løse problem i Syrien, hvor der er millioner af mennesker, der har lidt, og hvad er det, 165.000, der er blevet dræbt, af våben, og så foreslår han, Gud hjælper os alle, at der skal flere våben ned for at løse nogle problemer. Du måtte være interesseret i, at Brahimi, Lakhdar Brahimi, som nu er den anden maler, der har takket farvel fordi, efter Kofi Annan, fordi at ingen ønsker jo egentlig fred. Det er våbnene, der styrer det hele, og våbeninteresser, der styrer det hele. I går var ude, eller forgårs var ude, og sige to vældig interessante ting, og det kunne han åbenbart ikke sige, mens han var maler, men det var han nødt til at sige, da han var afgået som maler, for det måtte han åbenbart ikke sige formentlig for NATO-landene. Nemlig et, vi skulle have lyttet til Irans plan for fred i Syrien. Og du kan måske huske, at Syrien blev forbudt af amerikanerne at deltage i forhandlingerne i Genève om Syrien. Og det andet, vi skulle have brugt Putin og hans indsigt, fordi det var Putin og russerne, der vidste mest om Syrien. Vi vidste for lidt om Syrien i vestverden. Nu, hvorfor får vi det at vide så sent, så længe efter, at helvede har raset i Syrien? At de to lande, som vestverden ikke vil have noget at gøre med, samtidig med, at vi har bevæbnet oprørsfolk i Syrien. Det er de to lande, der kunne have været nøglen at bidrage til fred i Syrien. Og så siger den danske udenrigsminister på baggrund af det, at det vi skal gøre nu, det er at eksportere flere våben. Vi skal sælge flere våben. Vi skal have flere våben ind i Syrien, så vi kan få endnu flere mennesker slået ihjel. Altså, jeg må indrømme, jeg tager mig til hovedet af det intellektuelle niveau, og det er jeg nødt til at sige på den arrogante måde. Jeg ved godt, der er folk, der synes, jeg er arrogant, når jeg siger det. Men der findes sgu andre måder at løse problemer på, end at pumpe våben ind til et sted, der allerede er et veritabelt helvede, hvor det meste af landet er blevet ødelagt fysisk og psykisk og socialt og kulturelt allerede.
Ja, Jan Øberg, jeg vil gerne lige gribe tilbage til det, du sagde med, at man må kun diskutere en afgrænset diskurs af gangen. Sidste år på folkemødet, der havde vi en mand fra Nord, Palle Benson, og han skulle snakke om sammenhængen mellem miljøkrisen, klimakrisen og så militæret. Militæret får jo en hel masse og bruger en masse ressourcer og ødelægger. Han fortalte i denne forbindelse, at det kunne hjælpe mig. Så var det der CO2-regnskab, man blev enige om for mange år siden snart, der var militæret undtaget. Det havde USA forlangt. Så det regnede humbug. Og den der sammenhæng, altså man, når vi snakker økonomi herhjemme, snakker vi aldrig nogensinde om militæret. Altså lige pludselig skal vi have fly. Altså man snakker om én ting i gangen, og det er intellektuelt for armen, og det er noget af årsagen, og det er også pressens ansvar. Men er der ikke, når vi har snakket om her i mange, mange år, vi begge to var gamle, er der ikke, der er nogle kræfter, der styrer det her? Er det ikke det der militærindustrielle kompleks, som endnu bliver endnu mere komplekst, som på en eller anden måde, vi må gøre opmærksom på, for folk til at se, og så folk de kan så bruge deres stemmer rigtigt, eller arbejde rigtigt, og få bredt ud, hvad det er, det drejer sig om?
Jo, du har helt ret, og du ved, jeg kalder det MIMAK, det militærindustrielle medieakademiske kompleks MIMAK. Det er mere end militær og industri og stat og så videre. Det er faktisk også, medierne er i den største almindelige, selvfølgelig er der undtagelser, men i største almindelighed så er medierne pro-krig, interesserer sig for krig, rapporterer om krig, er fascineret af billeder af vold og elendighed, og er ofte, i hvert fald i USA, ejet af virksomheder, der også producerer våben. Der er visse ting, du ikke kan sige, at der er visse årsager til, at mange af folk, der som jeg arbejder mod det her, ikke kommer på amerikanske medier særlig ofte. Og hele det her spil er, som du siger, et kompleks, og Eisenhower sagde det jo i sin afskedstale, hvor han kaldte det militærindustrielle kompleks, og han erkendte, at hvis ikke vi på demokratisk vej fik stop for det her udemokratiske elitestyre, af militærfolk, politikere, administratorer, forskere og mediefolk, så æder det sig ind på vores samfund og skaber den totale katastrofe. Der er ingen tvivl om, at i mine øjne, at det er der, vi er på vej hen. Hvis det demokratiske vestverden ikke kan få styr på sin militarisme, men uanset hvad fanden der sker i verden, så siger man, at vi har brug for flere våben. Uanset hvor mange fiaskoer vi har haft som krig, så vil man stadigvæk sige, at det er våben, der skal bruges, og vi skal føre nye krige. Så vil det på et tidspunkt gå galt. Og det er derfor, jeg bruger mit liv på de her ting, fordi jeg mener virkelig ikke, det behøver at gå galt. Men det er lidt som at råbe i en ørken, og det har også lidt at gøre med, og nu siger jeg noget helt forfærdeligt, at for eksempel den danske befolkning stort set er fuldstændigt ligeglad med fredsspørgsmålet. Der er ikke længere en fredsopinion, der er stort set ingen danske politikere i Folketinget, der er specielt interesseret i internationale spørgsmål, nedrustning, solidaritet, alternativt forsvar, fælles sikkerhed, FN's rolle, nedrustning med kernevåben osv. Hvem har gjort det til en mærkesag? Der er ingen politikere, hverken til højre eller venstre eller midten, der har, noget, har disse ting som mærkesager. Det kan du og jeg huske, at det fandtes der faktisk i 70'erne og 80'erne. Politikere fra yderste højre til yderste venstre, der havde det som mærkesager, og var kyndige og skrev bøger om det. Alt det der er væk. Og det mærkelige er, at aldrig har vi været så nær på, må vi jo sige, hvis vi tror på, at atomvåben for eksempel er noget, der vil blive brugt en dag, været så mere på, at tingene sager kunne gå galt, som vi er i disse tider. Jeg ved godt, at der er mange, der siger, og det er også gode forskningsrapporter, der siger, at krige mellem stater er der blevet færre af. Men der har sgu ikke været færre krige, der er ikke færre mennesker, der er blevet slået ihjel, selvom krigens natur nu er blevet mere internt, fordi det har vi brugt til at intervenere i disse lande, og de her interne problemer, som er Jugoslavien. Så min holdning har været, at det er afsindig vigtigt at få en anden diskurs. Det er afsindig vigtigt at satse på uddannelse. Det er utroligt vigtigt at få nogle steder, hvor for eksempel danske unge mennesker kunne få en masters i freds- og konfliktforskning, således at de senere kan gå hen og blive forskere, der kan præsentere alternativer. Det er utroligt vigtigt, at højre eller venstre eller midten af dansk politik begynder at have nogle politikere, der kan sige noget begavet og kyndigt og læse bøger om internationale sikkerhedsspørgsmål. Det er ikke nok at kunne noget om børnehave og finanspolitik og boligpolitik. Det er derfor, politik bliver mere og mere irrelevant, for de store spørgsmål, menneskeheden står over for, dem hører du aldrig diskuteret i Folketinget.